Tai laba diena, mėly kolegos, pradedam pasitarimą ir posėdį. Pradėsim nuo posėdžio darbotvarkės. Ar kas nors turėtų dėl darbotvarkės pasiūlymų išskyrus 11 klausimą iškelti į A dalį, nes jis buvo suderintas pakeliui. Ir likusios pastabos yra išspręstos, tai tą padarytumėm. Prašau įgarsinti.
Tai yra siūlymas skirti lėšas energetikos ministerijai 810 000 už 2021 metais suteiktas teisinės paslaugas, įskaitant arbitražo procedūrinės išlaidas apmokėti.
Taip, ar būtų prieštaravimo? Nematau, tai tuomet prašau į posėdį vyriausybės.
Tai siūlymas įtraukti į posėdį tarimo projektą dėl rytų partnerystės vakcinų.
Rytų partnerystės,
taip, rytų partnerystės.
Taip, tai tada prašau irgi įtraukti į darbotvarkę, jeigu prieštaravimų nėra, ir rytų partnerystės. Ir einam tuomet nuo pirmo klausimo dalis. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo eilės straipsnių ir pirmo priedo pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar būtų kažkokių pastebėjimų dėl išvados projekto? Nematau, tai tuomet siūlau patvirtinti ir teikti Seimui. Antras klausimas dėl sodininkų bendrijų 6 straipsnio išvada Seimui. Ar būtų kam nors, kokių nors pastebėjimų? Nebūtų, tai tuomet siūlau pritarti. Nematau kitų nuomonių pritarta. Trečias klausimas dėl žemės įstatymo. 23 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projekto. Vėlgi vyriausybės išvada Seimo. Ar kas nors turėtų pastebėjimų? Nematau, tai siūlau pritarti. Ketvirtas klausimas veterinarijos įstatymo ir maisto įstatymo pakeitimai. Suderinti tapę, ar yra kažkokių papildomų pastabų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl ligos ir motinystės įstatymo ir nelaimingų atsitikimų darbe įstatymo pakeitimų. Vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Pastebėjimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dėl šalpos pensijų įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Sesijos pabaiga visas išvadas pateiksim. Tai siūlau pritarti, jeigu nėra kitų nuomonių. Pritarta. Septintas klausimas vyriausybės 2002 metų gegužės 29 dienos nutarimo numeris 780 dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojimo apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo vyriausybės 96 metų birželio 24 dienos nutarimo numeris 748 dėl muitinės administruojamų mokesčių vyriausybės 2004 metų kovo 24 dienos nutarimo numeris 330 daliniai pakeitimai paketas. Ar kas nors turi kažkokių pastebėjimų? Nematau. Tai siūlau pritarti. Nematau kitų nuomonių, pritarta. Aštuntas dėl portfelių ir projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, tai siūlau taip pat pritarti. Ir tada 11 klausimas, kuris čia perkeltas dėl vyriausybės 2015 metų balandžio 1 dienos nutarimo 325. Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo subsidijų, valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų dalį apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Suderintas buvo pakeliui, tai siūlau pritarti tuomet ir keliaujame į B dalį, jeigu kitų nuomonių nėra. B dalyje 9 klausimas arba 10 iš eilės paskutiniai pasiūlymai į biudžeto pakeitimą priėmimo stadijoje. Tai prašau, Gintarė. trumpai pakomentuokit, ką siūlot atsižvelgti.
Gal aš, jeigu leisit, labai trumpai apibendrinsiu patį biudžetą, kadangi tų pakeitimų buvo keletas etapų. Tai kas pasikeitė nuo gruodžio mėnesį priimto biudžeto, ką mes siūlome šiuo pakeitimu, kuris bus tikėtina priimtas rytoj Seimo posėdyje, tai šis biudžetas yra visgi buvo skirtas pereinamajam laikotarpiu iš karantininio laikotarpio į po karantininį. Jame numatytos išlaidos vakcinavimo procesui, testavimo procesui, medikų priedams už pavojingą darbą ir viršvalandžius, taip pat socialinės paramos išlaidos susijusios su prastovų subsidijomis, po prastovų mechanizmų pereinamuoju verslams, kurie buvo uždaryti ir kuriems reikia pereinamojo laikotarpio, taip pat išmokos savarankiškai dirbantiems, nedarbo draudimo išmokos, darbo paieškos išmokos skirtos labiausiai pažeidžiamoms grupėms, taip pat atsiranda vienišo asmens išmoka senatvės pensininkams bei neįgaliesiems, išauga gynybos išlaidos susijusios su įsipareigojimais NATO, kad atitikti 2,03% nuo bendrojo vidaus produkto įsipareigojimą, taip pat stiprėjant įtampai pasienyje yra skiriamos papildomos lėšos sienos apsaugai. Taip pat biudžete yra tam tikros mokestinės pagalbos priemonės, tai yra pridėtinės vertės mokesčio lengvata labiausiai nukentėjusiems sektoriams 1,5 metų laikina parama, kad galėtų atsistoti ant kojų. Ir taip pat numatyta priemonė, kad mokesčiai gali būti atidedami ir nemokamos palūkanos dar keletą mėnesių. Ir taip pat atnaujinamos yra pajamų projekcijos pagal naujausią ekonominės raidos scenarijų. Ir iš to išplaukė, jog savivaldybėms pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio nuo gruodžio patvirtinto biudžeto išauga 141 milijonų eurų. Kalbant apie paskutinius pakeitimus, gauta buvo 19 pasiūlymų. Jie bendra suma sudarė 140 milijonų eurų. Iš jų siūlome pilna apimtimi pritarti Seimo nario Mykolo Majausko pasiūlymui skirti 172 tūkstančius eurų teismams, kuriuose nagrinėjama su užsieniečių teisinė padėtimi susijusios bylos, iš jų 98 tūkstančius Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui ir 74 tūkstančius Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Tai šis pritarimas yra susijęs su situacija Lietuvos pasienyje. Taip pat siūlome iš dalies pritarti skiriant 1 milijoną eurų pagal Seimo nario Mykolo Majausko vieną siūlymą ir taip pat Seimo narių Ievos Kačinskaitės Urbonienės, Eugenijos Jovaišos ir kitų, skiriant mokyklų pedagogų išeitinėms išmokoms mokėti 1 milijoną eurų papildomai ir taip pat iš dalies pritarti Seimo nario Jurgio Razmos bei Seimo narių Valiaus Ažalo, Gaižausko, Astos Kubilienės ir kitų pasiūlymui, skiriant 2,9 milijono eurų vidaus reikalų ministerijai teisės aktais nustatyto dydžio atlyginimui savivaldybių priešgaisrinės tarnybos ugniagesiams dėl padidėjusio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento mokėjimui. Tai tokie yra siūlymai kitiems siūlymams, kurie buvo užregistruoti per Seimo statute numatytą laikotarpį, siūlome nepritarti.
Taip, prašau, Kęstutis Navickas.
Čia, premjerė, aš tik tai noriu garsinti, kad prašymas skirti 884 tūkstančius tiesiogiai COVID-o padariniams likviduoti ir valdyti valstybinį maisto ir veterinarijos tarnybai yra skiriamos iš valstybės rezervo vyriausybės nutarimu ir, kaip informavo finansų viceministras, tas bus padaryta atskirų vyriausybės nutarimu, tam biudžeto įstatymą keisti nereikčiau.
Taip, kadangi čia yra rezervo paskirtis, tai tiesiog per vyriausybės nutarimą tą išspręsim, kad ir tiesiog iniciatorius turėtų būti apie tai informuotas, taip kaip ir PAGDO atveju, kad buvo išspręsta. Loreta, ar man pasirodė, ar jūs kažką norit pasakyti?
Aš norėjau paklausti dėl Seimo narių siūlymo dėl 20 milijonų kelių priežiūros plėtros programo savivaldybėm atstatymo dėl sumažėjimo. mes matytume.
Tai siūlome nepritarti, nes tai yra sisteminiai sprendimai, kurie nesusiję yra su, nei su COVID-inė situacija, nei su tuo, dėl ko dabar yra atidaromas biudžetas. Ir kitų biudžeto derybų metu galima bus kalbėti apie kelių programų finansavimą.
Tai, na, žvirkelių frakcijos ar koalicijos, taip sakant, užduotis yra registruoti pasiūlymus, vyriausybės užduotis yra turėti savo nuomonę dėl tų pasiūlymų, Seimas rytoj balsuos. Tai matyt, kad reikia taip į šitą situaciją žiūrėti, nes turbūt, kad vyriausybė gali turėti nuomonę, jog yra svarbių infrastruktūrinių projektų, kuriems turbūt žymiai labiau norėtųsi galėti skirti daugiau lėšų, negu kad dabar skiriam. Vienas dalykas, kitas dalykas, na, nepamirškim to, kad savivaldybių pajamos vis dėlto dėl ekonominės raidos projekcijų patikslintame biudžete gerėja pakankamai ženkliai. Tai man atrodo, tas lankstumas, kuris buvo pačios ministerijos pasiūlytas, jisai leis savivaldybėm pačiom geriau nuspręsti, kas jiems yra svarbiausia. Tai toksai tokia išvada yra ir, aišku, ir toj Seimas balsuos kaip ir dėl kiekvieno kito pasiūlymo, kurie čia yra pateikti, jeigu iniciatoriai to reikalaus. Tai aš siūlyčiau tuomet patvirtinti nutarimą ir teikti Seimui, kad galėtų išdalinti medžiagą rytojaus balsavimams. Kitų nuomonių nematau, tai siūlau teikti. Tuomet 10. Klausimas dėl Seimo narių Silvos Lengvinienės ir Monikos Ošmenskienės pasiūlymo į švietimo įstatymą. Prašau, Jurgita Šiugždinienė.
Taip, dėkui. Taigi teikiame išvadą dėl vyriausybės išvadą dėl nutarimo Seimo narių Silmos Lengvinienės ir Monikos Ošmenskinės pasiūlymo dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, tam tikrų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, kuriuo siūloma sudaryti galimybę mokiniams, turintiems labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kurie dėl ligos negalėjo pradėti lankyti mokyklos tais kalendoriniais metais, kuriais pagal savo amžių privalėjo pradėti ją lankyti, arba dėl ligos mokėsi su pertraukomis, pateikė tokių pertraukų priežastis pagrindžiančius dokumentus, sudaryti jiems galimybę mokytis iki mokslo metų, kuriais jiems sukanka, sueina 23 metai pabaigos. Dabartinė situacija yra tokia, jog šiuo metu švietimo įstatyme yra nustatyta, jog šie vaikai gali mokytis tik iki 21 metų. Tai mes siūlome tą laiką ilginti, nes na, tikrai dažnai būna objektyvių priežasčių, dėl kurių jie negali baigti mokyklos iki 21 metų. Nutarimo projektų siūlome iš esmės pritarti Seimo narių pasiūlytam įstatymo projektui, tačiau pasiūlyti Seimui jį tobulinti pagal pastabas ir pasiūlymus. Švietimo įstatymo 8 ir 9 straipsnėje nėra numatyta galimybė dėl ligos pradėti lankyti mokyklą vėliau, todėl siūlome atitinkamai suderinti nuostatas ir 14 straipsnėje 6 dalyje. Įstatymui gyvendinti papildomai reikės mokymo ir ūkio lėšų, maždaug skaičiuojame apie 200 mokinių. Kitiems metams reikėtų maždaug 1 360 000 eurų. Įstatymo išvada yra suderinta su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, na ir kitais suinteresuotais socialiniais partneriais. Įstatymo projekto įsigaliojimo datą siūlome nustatyti 22 metų rugsėjo 1 dieną.
Ačiū. Ar kas turėtų pastebėjimą? Čia žinoma, yra sudėtinga situacija ir turbūt Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai taip pat yra apie ką pagalvoti, nes labai dažnai ta riba, kada yra tiesiog, kada pasibaigia ugdymas mokykloje, reiškia šeimai labai sudėtinga padėti dėl to, kad nėra kitų paslaugų, kurios padėtų pasirūpinti tokiu vaiku, tai kol visa tai kažkaip susidėlios, tai aš manau, kad visiems planuojant paslaugų poreikį, tą perkritimą reikėtų kažkaip sumažinti, kad nebūtų taip, kad mokykla atlieka iš esmės socialinės apsaugos funkcijas šalia to, ką turėtų atlikti, tai yra šalia ugdymo. Tai siūlau tuomet pritarti išvadai, jeigu didesnių prieštaravimų nėra ir keliauti pirmin, tai pritarta. Ir dabar 11 klausimą mes jau aptarėm, tai 12 klausimas dėl klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo visos eilės straipsnių pakeitimą. Prašau, Simonas.
Gerbiama premjera, kolegos, teikiame Seimui klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo pakeitimus. Jie susiję su klimato kaitos programa, kuri šiuo metu yra tvirtinama kasmet ir labai stipriai vėluojama įsisavinti tos ir pateikti pinigus visuomeniai, kaip tik dabar šį ir kitą mėnesį ir užpraeitą mėnesį buvo labai daug kvietimų, kurių labai laukė visuomenė ir verslas, siekdamas prisitaikyti prie klimatui neutralios veiklos. Kas keičiasi šituo įstatymu? Visų pirma, numatoma, kad vyriausybė tvirtintų 4 metų laikotarpio programos lėšas. Tuomet kiekvienais metais aplinkos ministerija pasitvirtinusi kartu su Seimo aplinkos apsaugos komitetu ir kitomis ministerijomis patvirtintų metinę sąmatą, teiktų vyriausybei metinę ataskaitą. Taipogi numatoma, kad iš klimato kaitos programos seniau buvo remiama tik tai gamybinės veiklos, bet dabar bus galima remti ir ekosistemų praplėtimo, taip sakant, lulucefinių veiklų gebėjimams absorbuoti anglies dvideginį, tai čia yra galimybė pretenduoti tiek miško savininkams, tiek pelkynų atnaujinimams, tiek žemės ūkio veikloms, tai prasiplečia klimato kaitos programos panaudojimo lėšos. Taipogi susiaurinama nacionalinio klimato kaitos komiteto veiklos, kadangi mes išplečiam labai didelį derinimąsi su ministerijomis, institucijomis ir vyriausybė, tai klimato kaitos komitetas susiaurinamas ties akademinė visuomenė. Kas yra aktualu, gal net ir norėtųsi užakcentuoti, dažnai kalbame apie CO2, bet kaip tik šiuo metu pildome dažnai kondicionierius ir kondicionierius pildome taip vadinamomis fluorintomis dujomis, kurios yra 100 kartų pavojingesnės negu CO2. Ir vieno prastai veikiančio kondicionieriaus ištekėjimas prilygsta maždaug 6000 km ridai automobiliu. Todėl numatome prievolės kondicionierių pildytojams, kad jie privalo patikrinti hermetiškumą kondicionierių ir suteikti garantiją. Tai bus apgintas ir vartotojas ir išvengsime nutekėjimų. Taip, kad klimato kaitos finansinių instrumentų įstatymo projektas, na, jis iš esmės prisidės prie to, kad gyventojai ir įmonės galės aiškiau planuoti, į ką pretenduoti, įmonės rengtis tam. Nes, pavyzdžiui, dideli industriniai procesai, tokie kaip didžiosios aplinkos taršos leidimų sektorija dalyvaujančios įmonės, na, jos turi tikrai techninius projektus rengtis iš anksto, žinoti, į ką pretenduoti ir labai prašytumėm pritarti tam. Vyriausybė, tvirtindama 4 metų projekciją, tikrai galės išsamei suprognozuoti šitai. Ministerijos kasmetinės priemonės taipogi derins per teisės aktų informacinę sistemą. Kviesčiau pritarti.
Taip, aš prašau Gintarę.
Nu, mes tiesiog teikiam pastabą nuo Finansų ministerijos ir jie nebuvo atsižvelgta, tai visgi mūsų nuomonė strateginio valdymo įstatymas ir jo nuostatas detalizuojantis strateginio valdymo metodiką nustato, kad visos pažangos priemonės ir joms įgyvendinti numatomos pažangos lėšos planuojamos vadovaujantis šio įstatymo numatytą tvarką, planuojant nacionalinės plėtros programas. Todėl kituose teisės aktuose neturėtų būti įtvirtinamos nuostatos, numatančios lygiai grečius, besidubliuojančius planavimo procesus. Ir atsižvelgiant į tai, mūsų nuomonė įstatymo projektų siūloma keisti klimato kaitos valdymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktai galėtų būti patikslinti, nustatant, kad klimato kaitos programos investicijos planuojamas ne 4 metų investicijų planuose, o aplinkos ministerijos nacionalinėje plėtros programoje, konkrečias veiklas numatant plėtros programos pažangos priemonėje. Ir pažymėtina, kad konkrečiai pažangos priemonės veiklai skirtų lėšų suma esant poreikiui taip pat gali būti tikslinama.
Dėkui už pastabą, tapę jinai nebuvo išsakyta, tapę vienareikšmiškai suderinta buvo, bet žvelgiant, mes žinom tą nuostatą Finansų ministerijos, mūsų tokia atsakymas ir nederinimo priežastis buvo, kad aplinkos taršos leidimai prekiaujami biržoje, mes tikrai nežinome, kokie apimtimi jie kainuos ateityje, todėl nesinorėjo prisirišti prie ilgalaikių plėtros programų ir likti prie 4 metų investicinių planų formos, kurią kryptis suderina vyriausybė, o kasmetinę sąmatą suderina aplinkos apsaugos komitetas ir aplinkos ministerija.
Taip, tai ar daugiau pastebėjimų bus? Nematau, kadangi dėl strateginio valdymo įstatymų mes ten turim ir savo pačių matyti pastabų ir dar bandysim jį tobulinti, tai aš siūlau teikti įstatymo projektą Seimai ir...
Jeigu leisit, aš susilaikysiu.
Pakeliui tuos klausimus išspręsim taip pat. Kitų pastebėjimų nėra, tai tuomet pritarta. 13 klausimas dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų programos ir keitusių nutarimų.
Tai, gerbiami kolegos, šiuo metu viešasis sektorius yra vienas iš didžiųjų pirkėjų, net ir kai kuriuose darbuose, pavyzdžiui, materialinėse investicijose sudaro 50% visų užsakomųjų užsakymų, tai labai svarbu, kad valstybė pirktų tvariai, tai šitie žaliųjų viešųjų pirkimų pakeitimai numato laipsnišką augimą išperkančiųjų organizacijų nuo dabartinių 5% 3 metų bėgyje iki 100%. Tai yra numatyta tiek Europos žaliajame kurse, tiek mūsų vyriausybės programui, tiek įgyvendinimo plane. Ir mes įgyvendinam tai per tiek aplinkos ministerijos poįstatyminius teisės aktus, tiek per šitą nutarimą. Kas šiuo nutarimu yra siekiama numatyti, kad jau šių metų antrąjį pusmetį nuo 5% ūktelsime iki 10%, o 2023 iki viso 100%. Tikslas yra pirkti ekologiškus produktus tiek maiste, tiek prekėse, tiek paslaugose. Yra iš esmės pakeistas ir revizuotas aplinkos ministerijos žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijų įsakymai. Jie yra suderinti tarp ministerijų. Viešųjų pirkimų tarnyba taptų žaliųjų pirkimų kompetencijų centru ir planuoja steigti darniųjų viešųjų pirkimų pocentrį. Jie atliktų kas ketvirtinę analizę, tuo pačiu ir teiktų tiesiogiai informacija, kaip ir kokiu metu, kokia proporcija yra atliekama viešųjų pirkimų. Konsultacija su perkančiosiom organizacijom viešųjų pirkimų tarnyba pradėjo jau prieš gerus keletą mėnesių. Iki šiol yra atnaujinti visų prekių, paslaugų ir darbų žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijai. Iš esmės su socialiniais partneriai išnekama, kaip padidinti pasiūlą, nes kai kur yra pasiūlos irgi problema, todėl ir augimas negali būti iš karto momentinis itin didelis, todėl norisi kalbėti irgi apie tiekėjų pasiūlos atsiradimą ir kad visuomenė verslas persiorientuotų prie šitų kriterijų taikymo tiesiogiai ir žinotų, kaip galėtų parduoti viešajam sektoriui žalesnes, tvaresnes, žiediškesnes, mažiau energijai imlesnes paslaugas ir produktus. Jau dabar yra vykdomos konsultacijos, centrinėje pirkimo organizacijoje krepšelėje yra 30% paslaugų, galima jau pritaikyti kaip žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijams atitinkančias paslaugas ir prekes. Taipogi didinamas rinkos informatumas tam, kad tiekėjai iš esmės žinotų, kaip pasiruošti ir kad valstybė keldama kartelę iš tikrųjų kels ir reikalavimus tiekėjams. Tai tikimės, kad iki 23 metų viešųjų pirkimų dalis, kurie atitinka žaliuosius pirkimus, padidės iki 100%. Viešųjų pirkimų tarnyba tiesiogiai konsultuos tiek perkančiasias organizacijas, tiek savivaldybių įmonės, valstybinės įmonės, kurios ne visada yra perkančiosios organizacijos, tačiau yra atstovauja taipogi viešai sektorių. Tai klausimas buvo aptarnėjamas šią eilę kartų tarp ministerijų. Padarytos yra išimtis krašto apsaugos ministerijai, kuriai numatoma išimtis dėl maisto prekių pirkimo, kad nesivadovaus kariuomenė šitomis nuostatomis, taipogi išimtis padarytos likšioliniai struktūriniai paramai, dabartiniam projektam, kurie vykdomi iš kitų tarptautinės paramos ir tarptautinių finansavimo mechanizmų, kurie turi savo mechanizmus ir kriterijus. Bet kas liečia valstybės biudžeto lėšas, išskyrus gynybos lėšas, tai šitos nuostatos ir kriterijai galiotų. Ačiū už galimybę pristatyti.
Ačiū, tai atrodo aptarėm ir kažkokie diskusiniai klausimai lyg ir jau susiderinti pakeliui, ne? Tai tada siūlau pritarti ir keliauti prie kito klausimo. Pritarta. Ir pirksim žaliai. Ir kitaip, visaip kaip siekdami savo mažinimo tikslų. 14 klausimas, rezervas, prašau, gitarė.
Tai dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl lėšų skirimo projekto ir nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į energetikos ministerijos gegužės 11 ir birželio 14 dienos raštus su prašymu skirti papildomų lėšų 21 metais metams už teisinės paslaugas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 21 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 5 punktų lėšų šiam tikslui Lietuvos Respublikos 21 metų valstybės biudžete nenumatyta. Projekto tikslas iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų skirti 810 249 eurus energetikos ministerijai išlaidoms už 21 metais suteiktas teisinės paslaugas, įskaitant arbitražo procedūrinės išlaidas apmokėti.
Taip, biudžeto įstatymas numato tokį dalyką, ar yra kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Prašau, Deividas Kriučiūnas.
Jeigu būtų galima, tik tai protokolui, kad teisės grupėje žiūrėjo, vertino ar pastabų neturi, nes tokį reikalavimą.
Ačiū. Ar būtų dar kitų pastebėjimų? Nematau, tai siūlau pritarti ir tuomet vakcinų skirimas rytų partnerystai. Vyriausybės nutarimas, prašau, Mantas Adomėnas ar Arūnas Dulkiskas.
Jeigu galima, gal pristatysiu tada, tai atsižvelgiant į Moldovos Respublikos prašymą, Sakartvelo prašymą, Ukrainos prašymą ir jau gegužės 14 dienos Lietuvos Respublikos vyriausybės principinį sprendimą, su pritarimu, kad būtų skirta vakcinų rytų partnerystės šalims. Šiuo atveju jau yra konkretinamas nutarimas, kad būtų suteikta humanitarinė pagalba jau su konkrečiais skaičiais. Taigi nutarimas sakytų, kad turėtų būti pavesta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, bendradarbiaujant su užsienio reikalų ministerijai, iki spalio pirmos dienos skirti humanitarinę pagalbą 126 tūkstančius vakcinos Vaxzevrija dozių. Vakcinos kiekiai skirstomi proporcingai pagal gyventojų skaičių, taigi Moldovos Respublikai 11 tūkstančių, Sakartvelui 15 tūkstančių, Ukrainai 100 tūkstančių vakcinos dozių ir taip pat nutarimo projektu užsitvirtiname, kad lėšas iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo bus skiriamos siuntų gabenimo išlaidoms padengti. Tai tiek trumpai.
Tai tą sprendimą vyriausybė jau yra priėmus, dabar kaip suprantu sutarčių derinamai jau eina į pabaigą ir tiesiog reikia vyriausybės nutarimo dėl paties turto perdavimo, jau ne dėl įsipareigojimo, dėl paties turto perdavimo. Prašau, Deividas Kriučiūnas.
Labai trumpai, aš norėčiau atkreipdėmės į trečią punktą dėl lėšų, kadangi nežinoma konkreti suma, tai taip prašyti gal nereikėtų, paskui bus, sakykime, kitas nutarimas dėl lėšų skirimo iš vyriausybės rezervo, tada įtrauksim, kai bus žinoma konkreti suma, tai galim tik protokolę parašyti, kad sveikatos apsaugos ministerija ar kas pateiktų. Ir...
Bet ar aš klystu, ar paprastai visada nutarimuose dėl humanitarinės pagalbos skirimo šitas punktas būna, bent jau mano fotografinė atmintis tą sakytų, kad paprastai visada būna, gal tik tai būna nurodyta suma, bet ta formuluotė, nu, man turbūt labai nesuklyščiau sakydama, kad būna praktiškai kiekviename nutarim. Tai ar kažkam... Ar jūs tą sumą
daugmaž... Tai čia tiesiog specifika tokia, kad sumos nėra žinomos, nes dabar va tik tai baigiamos derinti sutartis, net nežinoma į kokį
tai
konkretų
aš, miestą. Aš tuomet siūlau sutarti taip, kad nutarime palikim tuos punktus, kurie yra nutarimo, o tiesiog protokoliniam sprendime galbūt galima užfiksuoti, kad kai suskaičiuosite tas išlaidas, tada pateiksite pateiksite tiesiog paraišką į rezervą ir bus kaip visą laiką įtraukta ir kompensuotos tos išlaidos, nes visada būna. Jeigu dabar nežinote sumų, prašau, David.
Jeigu galiu, va, tiesiog paskutinis, kur buvo Nepalui humanitarinė pagalba, ten yra 49 tūkstančiai vieniems reikalams, 5 tūkstančiai gabenimui ir taip toliau. Konkrečios sumos.
Ta prasme, konkrečios sumos tiesiog. Tai jeigu mes dabar konkrečių sumų negalim įvardinti iš karto nutarime, tai aš siūlau priimti nutarimą be šito punkto ir protokoliniam sprendime, kad kai tik tai sveikatos apsaugos ministerija suskaičiuos, pateiks finansų ministerija ir finansų ministerija tą įvertins. Jeigu taip tinka, tuomet siūlau pritarti šitam nutarimui taip pat.